Kapitola 3. Vítek měl neuvěřitelnou zlost. Jak si mohla olomoucká městská rada troufnout uvěznit ho? Ale především, co pak on byl nějaký kacíř? Není podstatné, jak věříš v Krista, vykládal mu zatrpkle Prokop z Fulneka. Podstatné je, abys věřil v moudrý koncil a ve spravedlnost přihlouplých konšelů. Vítek měl pocit, že to, co tvrdí jeho spoluvězeň, kacířstvím opravdu je. On sám si nic takového nemyslel. Nebo lépe řečeno, nikdy ho podobné spory nezajímaly. Proto opustil dráhu kněze, aby mohl žít s Rozárkou. Chtěl se věnovat životu, který byl srozumitelnější, zábavnější a podle jeho přesvědčení také užitečnější než dráha kazatele. Neshledával nic praktického ve vášnivých sporech o transsubstanciaci. Tak ho vychovali. Jeho otec Mikuláš zběhl ze studií, aby mohl žít s ženou, kterou miloval. Co si o tom myslíš? Dorážel na něj Prokop z Fulneka. Byl to pohublý mládenec s nezdravou barvou ve tváři. Jedl málo a v noci ho často trápili křeče. Platí slovo papeže víc než zákony boží? To máš těžké. Existují jisté autority, na nichž stojí řád světa. Nemůžeš je všechny šmahem odmítat. Jak by to vypadalo, kdyby země neměla panovníka, nebo kdyby slovo boží vykládal po svém každý nevzdělaný sedlák? Já netvrdím, že je všechno ideální, ale nebylo by ještě hůře, kdyby tohle nebylo? Ty hlupáku, napružil se hubený kazatel a významně zvedl svůj kostnatý prst. Nepochybuj, že by bylo lépe. První křesťané žili ve společné úctě a lásce. Stačilo k tomu jediné, milovat a ctít Krista. Jak ale vidím, ty jsi stejný jako papeženci. Nejsem a nerozčiluj se pořád, mírnil ho Vítek. V žaláři nebylo kam před podobnými diskusemi utéct. Nebylo ani co dělat. Čas se blekl zoufale pomalu a nevěděli, co s nimi vlastně bude. Ještě štěstí, že ráno i večer dostávali misku kaše a kus chleba, takže hladem netrpěli. Kopka měla malé okénko. V chladném podzemí bylo příjemněji než na rozpálených ulicích. Slunce venku bývalo tak nesnesitelné, že přes poledne byli všichni ukrytí doma. Ti, co stihli sklidit, na tom byli dobře. V kopcích však nedozrálé obilí schnulo, stejně jako ovoce na stromech. Na pastvinách se jen těžko hledala trocha píce pro dobytek. Ty znáš sklepnici s šenku pod rinkem, říká si svatá Máří. Zeptal se Vítek, aby změnil téma hovoru. Víc než dobře, připustil Prokop. Je od nás, z Fulneka. Utekla jsem. Příbuzná? Všichni jsme synové a dcery boží, opáčil nevzrušeně hubený kazatel. Na okamžik zaváhal, ale pak se začal vášnivě obhajovat. Nikde v evangeliích nenajdeš, že by Kristus odpíral apoštolům právo spát s ženami. Někteří byli přece ženatí. To si vymysleli až hanební papežové. Magdalena je ovšem holka hanebná. Samo to, jak si říká, je velký hřích. Proto už s ní nespávám. Semleli toho spoustu. A i když se mnohokrát pohádali, v jedné věci byli zajedno. Jan Hus nebyl kacíř. Uplynul týden a kromě žalářníka, který jim nosil jídlo a džbán s vodou, se o ně nikdo nezajímal. Nikdy s nimi nepromluvil ani slovo. Jak dlouho nás tu budeš držet? Udeřil na něj jednou večer Vítek. Ramenatý žalářník jen pokrčil rameny. Byl to svalnatý chlap, který nosil na odhalené chlupaté hrudi těsnou koženou kazajku bez rukávů. To má být odpověď křesťana křesťanovi, rozčilil se Prokop z Fulneka. Ten den se s Vítkem ještě ani jednou nepohádal. Žalářník znovu pokrčil rameny, obrátil se a zamířil ke dveřím. Prokop to nevydržel, zezadu ho zlostně nakopl a zařval: Sakra, ty neumíš mluvit? Bylo to dětinské a úplně zbytečné. Žalářník se prudce otočil a mohutnou pěstí srazil Prokopa na zem. Pak otevřel ústa. Bylo vidět, že má vyříznutý jazyk. Zle se zaškaredil a zmizel. Dveře za sebou prudce přirazil. O dva dny později se ráno v kopce objevil olomoucký rychtář v doprovodu dvou konšelů a kata. Za nimi stál v šeru jakýsi minorita v šedavém hábitu a v ruce držel kříž na znamení, že přichází se svatým posláním. Prokop je tu déle, půjde první, oznámil břitce rychtář a úsečně se svému žertu zasmál. Vítek vcele osaměl. Poklekl a začal se modlit. Cítil, že se mu strachem svírají útroby. Zavřel oči a uviděl Rozárku, která stojí ve dveřích s malou Klárkou v náruči a volnou rukou mu mává na rozloučenou. V očích má strach, ale současně důvěru, že se k ní vrátí. Čas pomalu plynul. Vítek natahoval uši, zdál něco, nezaslechne. Předpokládal, že výslech právem útrpným se koná v nějaké komoře poblíž. Ale kromě pištění myší bylo všude hluboké, nepřátelské ticho. Teprve když se podle jeho odhadu blížilo poledne, zaslechl venku hluk. Pak se otevřely dveře a dovnitř se vpotácel Prokop z Fulneka. Jeden z byřiců ho musel podepírat. Skrvavělé prsty měl rozdrcené, záda rozšlehaná a na nohou zaschlé strupy krve. Nezaprodal jsem Krista, řekl slabým, třesoucím se hlasem. A tebe, bratře, prosím, nezaprodej svou duši ani ty. Pamatuj, že tam nahoře nás čeká život věčný. Drž hubu, rozlobil se rychtář a udeřil ho do tváře. Prokop z Fulneka se zvrátil, padl na podlahu a udeřil se do hlavy. Vítek se k němu chtěl sehnout, ale byřic ho popadl za rameno a vyvlekl ven. Zamířili ke schodům. Výslech se nekonal ve sklepení, ale nahoře v patře, ve velkém sále, kde jindy zasedala městská rada. Na čestném místě ve vysokém křesle s vyřezávaným opěradlem seděl biskupský administrátor Zbigněv. Vedle sebe měl stolek, na něm číši s rudým vínem a misku se sladkými koláčky. Vypadal spokojeně. Jednání ale neřídil, pouze mu přihlížel. Po jeho pravici seděli na dlouhé lavici vedle sebe konšelé. Byli tu jako přísedící. Pod oknem stál u pulpitu písař s brkem v ruce a na nízké stoličce seděl se sepjatýma rukama onen minorita. To on jednání soudu vedl. Břicové odvedli Vítka k pulpitu a srazili ho na kolena. Byla proti tobě vznesena žaloba, že jsi kacíř, začal s bolestným výrazem ve tváři minorita. Je lživá, vykřikl Vítek. Víc ale nestihl povědět, protože ho jeden z byřiců tvrdě udeřil do tváře. Rosekl mu ret a Vítek ucítil sladkou chuť své krve. Církev svatá se nemýlí. Natož, abys mohl prohlašovat, že lže. pokračoval ještě bolestněji řeholník. Už to svědčí, že kacíř nejspíše si. Navštěvoval si lekce u Jana Husa. Souhlasíš s tím, co vás učil? Vítek mlčel. Teď mluv. Vybídl ho laskavě minorita a byřicům pokynul, aby od něj odstoupili. Učil nás různé věci. Předčítal nám ze spisů církevních otců, z evangelií, opáčil opatrně Vítek. Jsi prý vzdělaný, pak jistě tušíš, že na to se tě neptám, rozlobil se minorita. Proměňuje se při eucharistii chléb v tělo páně? Nebo zůstává chlebem, jak tvrdí někteří pomatenci? Vítek znovu cítil, jako by mu hrdlo sevřela chladná ruka smrti. Věděl, že hraje o svůj život. Rozhodl se rychle a pevně potvrdil. Ano, je to má pevná víra. Chléb se proměňuje v tělo páně a víno v jeho krev. Nemusel ani lhát. Tak ho to učili doma v Krumlově a vždycky si myslel, že to je správné. Minorita vrhl krátký pohled na administrátora a pak o něco laskavěji pokračoval. Má laik přijímat sub utraque specie? Jan Hus nás nikdy nic podobného neučil. Laik přijímá pouze tělo páně. Ale nemůžeš popřít, že si od kapituly požadoval, aby povolila laický kalich na celé Moravě. Nikoli já, ale můj pán. Já pouze tlumočil jeho poselství, bránil se Vítek. Nemínil ještě opustit svět pozemský, ale především nemínil opustit Rozárku a maličkou Klárku. I tak si vinen, neboť si tlumočil požadavek kacířský. Ten, kdo kacířská slova opakuje, sám se stává kacířem. Co na to odpovíš? Zhřešil jsem z neznalosti a jsem ochoten učinit pokání. Co soudíš o papežovi? Ozval se najednou administrátor Zbigněv. Vítek musel odpovídat na desítky věroučných otázek. Byl však vzdělaný a věděl, jaké odpovědi preláti chtějí slyšet. Vůbec se netrápil tím, zda se svým tvrzením doopravdy souhlasí či nikoli. Řekl si, že je naučené disputaci, jejímž smyslem není nalézat pravdu, nýbrž zachránit si krk. A pak, co vlastně byla teologická pravda? A co ta boží? Dobrá, řekl konečně administrátor a zvedl ruku na znamení, že výslech končí. Bůh vidí do tvé duše a ví, zda si hovořil upřímně či nikoli. Podle toho tě buď přijme mezi své věrné, až předstoupíš před jeho tvář, nebo tě zatratí. Já však prohlašuji, že ti dáme možnost vrátit se mezi pokorné věřící a své chyby odčinit. Zítra slavnostně spolu s dalšími kajícníky odpřísáhneš, že považuješ Jana Husa za kacíře a laické přijímání z kalicha je smrtelný hřích. Vlastnoručně přiložíš spolu s nimi oheň k hranici.
Jaké hranici?
Na níž bude jako kacíř upálen Prokop z Fulneka. Královna Žofie byla zámožná, protože jí manžel Václav daroval několik hradů a měst ve východních Čechách. V Praze si zřídila soukromý dvůr v domě, který se nazýval U Černého Orla, neboť nad vraty byl vymalován erb římského krále. Tam si ráda zvala velmože i učence a někdy se s nimi vydržela bavit dlouho do noci. Sama byla vzdělaná, zvídavá a ráda se smála. Po smrti Jana Husa však pořádala podobné hostiny výjimečně. Se svým manželem se vídala zřídka. Král Václav většinou pobýval na svém oblíbeném hrádku u Kunratic, kde se věnoval honům, vínu a několika hezkým ženám neurozeného původu. I když dříve Žofii nesmírně miloval, stejně jako vše, co v životě dělal, ho posléze omrzela a jejich vztah zůstal na úrovni zdvořilé korektnosti. Joffy ji to příliš netrápilo, zvykla si. V příštím roce měla oslavit 40 let a to nebylo pro žádnou ženu příjemné zjištění, neboť vstupovala do věku požehnaného stáří. Mnohé ženy se ho ani nedožily, neboť si je Bůh povolal dříve. Příliš mnoho jich umíralo po porodu, neboť to byl úděl křesťanek. Joffie králi Václavovi potomka nedala. S manželem se o to pokoušela mnohokrát, ale nepovedlo se. Bůh jim nepřál. A právě to byla jedna z věcí, které jí Václav vyčítal. Proto v poslední době tolik pil, alespoň tak to říkal. Joffie si však myslela, že na vině je spíše jeho zklamání z vlády. Král Václav se snažil panovat spravedlivě a dobře. Neustále opakoval, že by rád byl důstojným dědicem císaře Karla. Jenže jako vše, co dělal, dopadlo to většinou špatně, protože byl nestálý, málo odvážný a v duši líný. Příliš si zvykl na život ve stínu svého velkého otce. Joffie bývala jiná, byla rázná a v době mládí ji část panstva považovala za nebezpečnějšího soupeře než jejího královského manžela. Jenže ty časy byly pryč. Král Václav přišel o velkou část moci a křesla v královské radě místo jeho pochybných přátel obsadili představitelé nejvýznamnějších zemských rodů. Situace v zemi se uklidnila a chvíli se zdálo, že se pomalu začne vracet dávný blahobyt. Jenže pak přišly neúrody, černá smrt a teď ta věc v kostnici. Jediný, s kým se Joffie stýkala pravidelně, byl nejvyšší purkrabí Čeněk z Wartenberka. K jeho vysokému úřadu mu dopomohla právě ona. Čeněk byl o 10 let mladší než ona a o jejich vztahu se šeptali různé pomluvy. Všechny byly nepravdivé. To, co ji s Čeňkem z Wartenberka spojovalo, byl zájem o veřejné záležitosti a především o reformu církve. On sám horoval pro kalich a Joffie si zase oblíbila Jana Husa. Jeden z posledních listů betlémského kazatele z Kostnice byl určen právě jí. Urozené rody se bouří, vykládal Čeněk z Wartenberka s číší vína v ruce. Byl ctižádostivý a královna Joffie mu zajistila vzestup, jakého nikdo dříve v jeho rodě nedosáhl. To však nebyl hlavní důvod, proč miloval pravidelná podvečerní setkání s královnou. Měl rád chytré ženy. Jeho manželka chytrá nebyla. Byla však dobrá hospodyně a dala mu 3 zdravé děti. Žila na jeho hradě Velíši, svědomitě se o vše starala a vídali zřídka většinou jen během zimy, kdy mohl opustit Prahu. Bohatě mu to stačilo. Urozené rody se bouří neustále, upozornila královna s neskrývanou hořkostí. Jenže časy se změnily. Nebouří se proti našemu králi, ale jsou nespokojené s tím, co dělá církev. Abych byl přesný, upálení Jana Husa považují za hanebnost. Vinu na tom nese i bratr tvého manžela, má paní císař Zikmund. A kdo nutil Jana Husa, aby odjel do Kostnice a tam se před koncilem obhájil, že není kacíř? Vy, česká a moravská šlechta. Požadovali jsme však záruky. A ty jsme dostali, bránil se mrzutě Čeněk z Wartenberka. Tuhle výtku slyšel už dříve a vůbec se mu nelíbila. Nesmlouvavě proto upozornil. Ostatně i ty sama si tehdy uznala, že pro království tvého manžela je neúnosné, aby chodil svobodně po Čechách s cejchem kacíře a ještě veřejně kázal. Tak jsem to neřekla, odmítla to ostře. I ona cítila vinu za to, co se stalo. Chvíli oba mlčeli. Sklepník, který takové situace znal, jim oběma dolil. Ten večer se pilo výtečné uherské víno, které Žofie dostala darem od císaře Zikmunda. Čeněk z Wartenberka upil a čekal. Neslušelo se, aby nový hovor začínal on sám. I Žofie mlčela a zaobírala se svými myšlenkami. Nebyly zrovna radostné. Pak spíše zoufale vyhrkla. Co ale bude dál? S panem Lackem z Kravař sbíráme podpisy urozených mužů, abychom vyjádřili nesouhlas s hanebným skutkem Kostnického koncilu. To jistě už víš, má královno. Rozhodl jsem se však, že je třeba jít ještě dále. Na začátek září jsem svolal do Prahy velký sněm panstva. Přijedou všichni, kteří ctí Husův odkaz. Co si od toho slibuješ? Budeme demonstrovat svou jednotu. Věřím, že nás podpoří i tvůj královský manžel. Pokud mám zprávy, ani on nesouhlasí s upálením Jana Husa. Máš pravdu. I on truchlí nad smrtí betlémského kazatele, potvrdila, neboť dbala na Václavovu pověst. Věděla však, že jeho zármutek není ve skutečnosti nijak hluboký. Nedávno s ním v soukromí o Husově smrti hovořila a on opáčil, když si ho Zikmund upálil, ať si nese následky. Doufám, že to českému panstvu otevřelo oči. Mé vládě to může jen prospět. Když to říkal, nebyl úplně střízlivý. Nejsmutnější pro Žofii bylo, že měl pravdu, protože Husova smrt opravdu oslabila Zikmundův vliv v Čechách. Pro jejího manžela byl Jan Hus jen jednou z mnoha figurek na šachovnici, kterou musel obětovat. Pro Žofii nikoli. Ona brala upálení betlémského kazatele velice osobně. Jenže realisticky chápala, že pravdu má Václav. I ona uměla hrát šachy. A velice dobře. Byla jedna z mála, kdo dokázal českého krále porážet. Nejde jen o to, pokračoval Čeněk z Wartenberka. Otevřeným oknem doléhali do honosného sálu hlasy z ulice. Město se pomalu ukládalo na noc. Církev má příliš moci a majetku. Nic z toho však neužívá ku prospěchu této země. Tvrdí, že jí jde o víru a památku Ježíše Krista. To jde nám všem, ovšem lze to dělat i v chudobě a s pokorou. Přesně jak to hlásal Jan Hus. Ani tohle neřekl nikdy přesně těmito slovy, opáčila teď už opět se svým klidným a schovývavým úsměvem. K Čeňkovi z Wartenberka se někdy chovala jako k neposlušnému synovi. Říkal jen, že by se církev měla zbavit hříchů a toho, co nepotřebuje. I když tuhle zem miloval, nikdy nenadřazoval její zájmy nad zájmy veškerého křesťanstva. Jemu šlo o podstatu světa. Vidím, že otvíráš ústa, abys své královně odporoval. Nedělej to. Já jeho dílo znám téměř z paměti. Chceš zkazit dnešní večer tím, že ti začnu citovat, co doopravdy napsal? Jeho myšlenky si vždycky rád poslechnu, odpověděl zdvořile. Kdykoliv a od kohokoliv. Ale v tvé přítomnosti, má královno, bych si přece jen raději užíval potěšení z myšlenek tvých. Dvorný a chytrý jako vždy, přikývla spokojeně. Takže budu opakovat svou otázku, co bude dál? Kam chce směřovat české panstvo, až se na sjezdu sejde? Chcete bojovat s církví? To jistě ne. Všichni jsme věrní synové církve svaté. Ovšem té Kristovi, neskažené hříchy, hamižností a pýchou papežů. Jistě. Přesně tohle tvrdí ti, kteří volají po reformě. Jenže přemýšlel si, k čemu to může vést? K nápravě věcí duchovních i světských, jak jinak. To tvrdí mistři vysokého učení už léta. Jenže upřímně, dokázali oni sami něco změnit či napravit? Co je znám, hádají se o pojetí univerzálií, o transsubstanciaci a Wycliffa. Jeden na druhého je jako kočka, která najde odřeze kloje. Jim nejde o víru, ale o ně samotné. Žárlí na sebe a dávají si pozor, aby některý z nich neudělal něco, co by mu přineslo víc přízně než těm ostatním. Vždyť oni vypudili Jana Husa z Prahy.
Ne oni, ale arcibiskup a kapitula.
No všem vysoké učení se tomu nebránilo. Čeněk z Wartenberka pokrčil smířlivě rameny. Nechtěl se přijít, ale věděl své. Odchod Jana Husa z Prahy na Kozí hrádek byl tehdy nejlepším řešením. A byl to on, kdo tohle celé zařídil, neboť byl poručníkem nezletilého Oldřicha z Rožmberka. Na jihu mohl betlémskému kazateli zajistit klid a bezpečí. Jenže to bylo před 2 lety. Takže do třetice, nesmlouvavě opakovala královna Žofie. Co si od sněmu slibuješ?
Dobrá, povím ti svou představu, i když netvrdím, že se ji podaří prosadit. Chci omezit vliv církve radikálně. Tenhle záměr spojuji s posílením vlivu těch kněží, kteří se kloní k podávání kalicha prostému lidu. Mnozí z těch kazatelů se sice ohánějí památkou Jana Husa, ale ve skutečnosti o jeho učení nic nevědí a vykřikují do světa jen různé pomatenosti. Nedávno jsem slyšela jistého Jana Želivského, hovořil sladce, dobře se to poslouchalo, ale pokud o jeho myšlenkách přemýšlíš, zjistíš, že nabádal k tomu, aby prostý lid svrhl světskou vrchnost. A pamatuj, nemluvil jen o prelátech, ale o všech pánech, i o vás, urozených rodech. Pomatenci byli vždycky, dám ho zavřít a bude klid. Musím ti však oponovat, nejsou všichni hanební. Slyšela jsi třeba kázání Jana Bradáčka nebo Jana z Jesenice? Samozřejmě, to jsou mužové učení. Ale co se stane, pokud se reformy církve chytí ti nevzdělaní, nebo ještě hůře ti ctižádostiví a nezodpovědní? Nedělej si starosti, má paní. Víš sama, kolik schopných kazatelů vychovalo pražské vysoké učení. Ujmou se Husova odkazu. Kalich má v této zemi skvělou budoucnost. Slibuji ti, urozené rody dohlédnou na to, aby se poměry změnily k lepšímu. Dej Bůh, souhlasila a zbožně se pokřižovala. Pak pokynula svému spovědníkovi, který zamířil k pulpitu, na němž ležel otevřený kodex. Poslechni si tohle, řekla Žofie svému hostu. Je to popis křížového tažení do svaté země. Mému správci se podařilo koupit tu knihu v Norimberku. Byla drahá, ale těch peněz opravdu nelituji. Spovědník měl příjemný hlas a začal číst. Zvenku k ním dolehly hlasy zvonů, které oznamovaly, že se zavírají městské brány.